Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Vilayetlerde benzin gıtçılığı hüküm sürýär. Uwudun nepede yanygy jöndürýän iýri zawod işe girdiler. Soňky bir näçe aýyň dowamyny Türkmenistanyň regionlaryny A95 we A92 markaly benzin gıtçılığı döredi diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27-nji iýunda habar berdi. Aşgabat şäherinden özgü hiç bir vilayetlerde A95 we A92 markaly benzin tapdyrmaýar. Hususi ulu öýeler A80 markalı benzinin öz avtoulorlarının hereketlendiricisini hatardan çıkaryanlygyny aýdýarlar. Benzinin gyçylygy ölümçülüge de täsir edýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy 23-nji iýun ýekşenbi günü Mara vilayetinden ýetiren habaryny tutuş regionyna bir aýdan gowrak wagt bäri A95 markalı benzinin gyçylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Eýen bir aý bäri Mara vilayetinde 95 markalı benzinin gyçylygy saklanýar. Adamlar gaty kötenýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýanygy suýujy stansiýalarda A95 markalı benzin tapdyran ýagdaýyna onuň diňe hökümet maşinalaryna buyurmağına ruhsat berliyar. Hususi eýçilikdäki ulaglara berilmeýär. Ýekşenbi günü Mara şäherinden Murgap etrafyna gidilýän ýolun ugrunaky ýanygy suýujy stansiýada A95 markaly benzine duşduk. Ýönüsize bolanok diňe hökümet maşinalaryna bolýar diýdiler. Munyň sebäbini düşündürüp bilmediler diýip habarçy aýtdy. Mara vilayetinde köp sanly ulag sürücülörünün sözlerine göre ilat köpçülüğünü dine A80 markalı hilipes yanıgıç el yeterli vaqtı polisiyanın yol gödevçülü ulluğunun işgərleri yörüyte encamlar bilen ulogların tüsse çıkarlarından çıkayan tüsseyini bağırlayarlar ve onun ekologiya ziyan yetiriyenliğini aydıp cerime yazıyarlar. Ulog sürücülörü benzinin arası deldiğini aydısalar yol polisiyası muna üns vermeyer deyip havar çaytdi. Hakimiyyətlər 28-ci iyunna oğudun nefede qazdan benzin öndüriyen zavodun açılmağı bilen benzinin satuva çıkarılacaktığını vaade veriyerler deyip Azatlığın aşqavatlı havarçısı penşen ve onu havar verdi. Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudowuna gödäwçilik edýän vitse-premier Murat Geldimeredow 14-nji iýunda geçirilen hökümet meclisinde TV gazdan benzin öndürjek owadan nepedäki zawodyň 28-nji iýunda açyljakdygyny ma'lum edipdi. Türkmen metbuğutunun havarlarına göre TV'yi gazdan benzin öndürecek zavodun kuvati 600 min tonna olup onunla bir yılın devamını 12 min tonna dizel yanıgıcını suuklandırılan gazın 115 min tonnasını öndürmek göz önüne tutuluyor. Bu zavodun kuruluşunun tamamlanmalı vakti bellenen vaktan izası üşürülüptü. 2014 yılın avgust ayında bu zavodun düğü tutuldu. Onun düýbüni tutmak dabarasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özü gatnaşypdy. İlki başda döwlet metbuwaty bu zawodyň 2018-nji ýylda işe girdiljekdigini habar berdi. Ýöne aýdylmaýan sebäplere görä onuň işe girdilmeli wagty ýa-da süýşürildi. 2018-nji ýylyň 15-nji maýyna we 4-nji sentýabryna Türkmen prezidenti UWDNP-de gurulýan bu zawodda alınyp barlayan işler bilen Diguç Çorlu tanıştı. 2019 yılın 10. yanvarını prezident kuruluşu devam ediyen zavodu sapar etti. TDH tazı zavodun 800'den qorak adamı iş orunları bilen üpçünü etecektiğini aydiyar. Bu taslamanın bahası 1 milyard 700 milyon dolar olup onu Japonya'nın Halkarı Hizmettaşlık Bankı maliyeleştiriyar. Zavodun kuruluşuna Türkmen gaz bilen bir hatırda Japonya'nın Kawasaki Heavy Industries Limited kampanyası hem katnaştı. Energi serişlerine bay Türkmenistan'ın avtoğlu yanıcının gıtçılığı vahtal vahtal yüze çıkıp duruyar. Azatlık radyosunun yerli havarçıları Daşavuz, Balkan ve Mara vilayetlerinin benzin gıtçılığı var adı iyunun başında da havar veripti. Ondan ozol dekabrın dowamyny ýurt boýunça ýeti benzin gyçylygy ýüze çykypdy.